Energikommisjonen har gitt marsjordre. De ønsker mer av alt, raskere. I Europower stiller vi spørsmålet, hvordan bygge mer kraft raskere, uten dødsfall? Kan IT spille en rolle her? Se merkraftraskere.no og ta gjerne kontakt dersom dere har en løsning som kan redde liv.
Du, Pia, visste du at det ble utsolgt I fjor da vi samlet IT-beslutningstagere I energibransjen på energibransjens IT-konferanse?
Ja, det visste jeg. Vi måtte jo si stopp rundt 215 deltagere.
Men fortvil ikke. Den 26. september så samler vi på ny hele flokken for å dele erfaringer og bygge nettverk. Og vet du hvem som sponsorer og som skal delta på scenen I debatter I år da?
Ja, ikke det Statnet, Elhub, Elvia, Lede og Embrik?
Jo, og så det Microsoft, Itera, Bovee, DNV, Elmera Group.
Så må vi ikke glemme da Nodes, Segal og PwC.
Og sponsorene har allerede kjøpt opp mer enn 150 av deltakerplassene, så dette blir garantert årets viktigste møteplass for de som jobber med IT I energibransjen.
Så ta en titt på teknologioptimistene.no for mer informasjon.
Men nå det nok reklame for energibransjens IT-konferanse. Skal vi ikke komme I gang med podcasten, Pia?
Jo, vet du hva? La oss gjøre det.
Du lytter til teknologioptimistene fra Europower Partner. Redaksjonen I Europower har ikke medvirket I denne produksjonen.
Hei og velkommen til Teknologioptimistene, en podcast for IT-beslutningstakere I fornybar energibransje. Jeg heter Pia Kristensen Mo og jobber I Europower. Med meg her I studio I dag så har jeg besøk av Hege Støre, CEO I Advania Group. Velkommen!
Tusen hjertelig takk. Hyggelig å få lov å være her.
Ja, Hege, hvem du?
Jeg 53 år, jobbet I IT-bransjen hele veien, nesten 30 år, hvorav halvparten av de årene I Microsoft og I andre norske IT-selskaper.
Og så har jeg har jo ga deg et lite litt sånn her, at vi har et godt spørsmål her, og det rett og slett, har du en fun fact om deg selv?
Fun fact, må kanskje være, jeg kjører motorsykkel da, og jeg egentlig ganske hektet på det, så vi har faktisk tre motorsykler, store, kjører litt på banen også, synes det supergøy.
Perfekt, 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 men det som så morsomt også, for at det, jeg har en fun fact om oss også, og det jo rett og slett at vi har jo vært på flere fester sammen med sykliaden og sånne ting, Og så har vi jo har vi hatt den der håndballverden også sammen, så...
Det har vi også hatt. Jeg ex-håndballspiller, ikke på høyt nivå, men jeg har vært engasjert I håndballklubben og dommerdelen spesielt.
Ja, ikke sant, ikke sant. Ja, men det strålende, strålende. Du, hva det du blir målt av på, av styret ditt?
Av styret mitt så blir jeg målt på å levere resultatene selvfølgelig. Vi skal nå bunnlinja, vi skal ha en omsetning, Vi skal ha fornøyde ansatte, og vi skal ha fornøyde kunder.
Hvem det som eier Advania?
Advania eies av flere, men vår majoritetseier en amerikansk investeringsbank som heter Goldman Sachs, og så det IK Invest, som også en mindre eier pluss noen til.
Så dette, Advania, det ikke, dere har masse kontorer, det ikke bare Norge du snakker om nå, når du snakker om Goldman Sachs, og hvor stort selskapet?
Ja, det kan jeg godt fortelle. Utspringet vårt fra Island, fra 1939, sier vi faktisk.
Oi.
Og vi totalt 4,500 ansatte, lokalisert I de nordiske landene pluss England, og har vel en omsetning på rundt 15 milliarder. Så butikken begynner å bli ganske anselig.
Anselig.
Det vil jeg absolutt si.
Hvem deres kunder?
Våre kunder egentlig alle typer kunder, men vi sier at målgruppen vår små og mellomstore bedrifter. Og så snakker jeg litt på generell grunnlag I og med at landet, vi har en desentralisert forretningsmodell, så landene velger litt selv. Men I Norge så det små og mellomstore bedrifter som majoritetskundene våre. Og hvis du ser på bransjer, så representerer vi omtrent alle bransjene, både privat og offentlig sektor, retail, vi har noe energi, vi har helse, shipping, vi har flere av de store shippingkundene, globale leveranser. Og grunnen til at jeg sier at vi har ikke en spesifikk vertikal, jo at løsningen vår ganske så bransjeuavhengig.
Men hvem det som da konkurrentene deres da?
Vi har mange konkurrenter innenfor ulike områder. Det kan være Intility, det kan være Atea, det kan være Tieto Evry. Og det kan være rene hardware-produsenter, Dustin, Iver, så det finnes mange forskjellige der.
Så dere har egentlig delt opp da, dere har egentlig flere felter altså innenfor Advania. Dere har liksom IT-sikkerhet, dere har Citrix-løsninger eller...
Vi har driftsplattform hvor vi drifter veldig mange kunder. Og vi har konsulenttjenester, så vi har en stor konsulentavdeling. Og så selger vi alt av hardware og tilbehør som kundene måtte ha behov for. Det de tre store forretningsområdene.
Når vi snakket sammen litt og meldte litt frem og tilbake, så fortalte jeg jo det at Europower er jo da de som skriver nyheter til kraft- og energibransjen, altså til den fornybare bransjen. Og lytterne våre, det jo IT-beslutningstakere i fornybar bransje. Og så sier du, åh, det er en bransje. Det en god bransje. Hvorfor vil dere egentlig inn i fornybar bransjen?
Det jo fremtiden vår, uten tvil. Så jeg tror det dit alle vil. Det de som sikrer at vi kommer til å eksistere her fremover, enn hver av oss. Så det en viktig sektor å komme inn i.
Hvordan det du ser på de mulighetene og utfordringene for å så komme seg inn i en fornybar bransje?
Egentlig som i alle andre bransjer. Vi må ha høy kvalitet, vi må levere de beste tjenestene, vi må ha fokus på det, ikke minst, og det har vi også. Vi må ha den rette kompetansen og de tjenestene som bransjen etterspør.
Selskapet Advania, hvilke store IT-valg det dere har gjort nå i den siste tiden?
Store IT-valgene vi gjør at vi har en driftsplattform, og så det tjenestene som ligger på den. Og den store diskusjonen den hele tiden mellom private og public cloud, og at vi går mer i skyen med tjenester. Og så ser vi veldig mange av kundene våre, de har jo mye gamle systemer som står på en tradisjonell plattform som de ønsker å ha der, men så det nyutvikling av tjenester som skjer i skyen. I tillegg så jo sikkerhet ekstremt viktig for oss og for alle kundene våre. Så vi har investert veldig tungt i sikkerhet og at vi kan ha de tjenestene som kundene våre etterspør og mer til.
Men så da i nær fremtid da, når du føler at dere har gjort en såpass god investering nå, så hvilke store investeringer det dere må gjøre nå i den nærmeste fremtid?
Sustainability jo også veldig, veldig viktig for oss. Og vi jo som sagt i de nordiske landene, og vi gjør en kjempespennende investering der, med tanke på hvordan skal man ivareta all hardware, for det der vi setter det verste footprintet, kan du si da. Så vi tar et stort ansvar, og vi tenker på hvordan vi kan resirkulere og tenke i sin helhet på alt av hardware-elementer.
Så hvilken investering det du skal ta da?
Det skal jeg komme litt nærmere tilbake til.
Tenkte at nå har jeg mulighet.
Ja, jeg skjønte du prøvde på den, men vi skal komme tilbake med mye mer informasjon i september. Men det veldig, veldig spennende.
Bruker dere AI?
Vi bruker også AI. Vi bruker det på plattformen vår. Vi kan bruke det på kundeservice. Vi ser på repeterende spørsmål, henvendelser som kommer inn. Vi kan bruke det på hvordan vi installerer nye kunder, sånn at vi kan jobbe smartere og mer effektivt. Så det varierer, og vi også rådgivere overfor mange kunder på AI.
Du, Pia, det ikke litt kult at teknologioptimistene nylig vant fagpressens markedspris? Vet du hvor mange medlemsbedrifter som med i fagpressen?
Du, det jo mer enn 200.
Ja, det mer enn 200, og så ble vår podcast og møteplassene vi har etablert for våre lyttere i teknologioptimistenes nettverk og den store IT-konferansen som vi kjører i september, kåret til nummer 1, altså bransjens beste markedskonsept.
Du vet hva, det jo bare å si tusen takk til deg som lytter, og til dere som deltar på møteplassene vi har etablert for IT-beslutningstakere. Du vet hva, denne prisen vant vi i Europower, altså sammen med dere lyttere.
Det gjorde vi. Men nå, over til podcasten igjen.
For ett år siden så la du ut en LinkedIn-post, hvor du mente at Norge måtte satse på kompetanseheving innen IT. Hva mente du med det?
Det en kjempeutfordring som Norge står overfor i dag, og det faktisk ikke bare Norge, det alle landene som jeg ser her i, så kompetanse og tilgang til nok konsulenter en kjempeutfordring. Og det man gjerne vil ha selvfølgelig de med riktig kompetanse. Og det du ser i, for å dra det ned til Norge igjen i dag, da, så investeres det jo ikke nok i studieplasser, det ikke nok studenter som kommer ut med den kompetansen vi trenger, så når du ser fram mot 2030, så vil vi ha et manko på 30-40 000 innenfor det faget her. Og hvis du ser, sammenligner nå kontra tidligere, så trenger vi den kompetansen i alle bransjer. Det ikke IT-bransjen som trenger det, det alle sektorer og bransjer. Og det investeres dessverre ikke nok i det hele tatt på dette området.
Mitt neste spørsmål skulle egentlig være, og hvordan synes du dette går?
Det kan du svare på, det går ikke etter planen i det hele tatt. Så vi må gjøre et løft. Jeg sitter også med IKT Norge, jeg sitter med Digital Norway, dette et felles utfordring som alle ser, og vi prøver å samarbeide og løfte her. Og jeg tror at vi må få til et samarbeid mellom både offentlig sektor, privat næringsliv og akademia. Tilsammen så må vi løfte det her. Det ikke en aktør som klarer å gjøre noe med det.
Hvilket tryllestøv det du har lyst til å bruke da da?
Det handler om å ta ansvar. Jeg tenker at hvis hver og en av bedriftene tar ansvar for å utvikle egne ressurser, etterutdanne egne ressurser og rekruttere nye ressurser inn med den kompetansen og ta inn lærlinger. Vi må, hvis alle selskapene gjør det og ikke driver og napper folkene fra hverandre, så tror jeg vi klarer å få til et løft.
Det et av deres produkter, som vi nevnte her, sånn jo da cybersecurity. Hva det verste som kan skje om noen lykkes med et angrep mot energibransjen?
Det jo datan. At de får tilgang til data som du ikke ønsker at andre skal ha tilgang til, og særlig de som ikke skal ha innsyn i den dataen. Så datalekkasje jo en kjempeutfordring, det jo det du livredd for.
Tror du at hackere kommer til å ta ned energiforsyningen i Norge i løpet av kort periode?
Jeg 100% sikker på at de prøver.
Men hvilken type cybersecurity-trusler det vanligste i næringslivet, og hvilken trusler mest utfordrende? Og ta tak i. Nå bruker jeg erfaringer fra forskjellige bransjer, så nå jeg nysgjerrig.
Nei, den største utfordringen, det jo faktisk at man tar identiteten din. Passord, brukernavn, det jo det som utgjør 9 av 10 tilfeller på sikkerhetsutfordringer. Så det at vi må være mye, mye mer kritiske til hvordan vi bruker dataen. Jeg ser jo i andre selskap, ses oss, det prøver stadig å misbrukes, at du skal overføre penger og så videre. Og det jo identitetstyveri som de holder på med. Så ha høy sikkerhet mot det ekstremt viktig.
Så da det i hvert fall da oss vanlige dødelige, men hvis du da tar så, sammenligner da, det som vanligst i næringslivet, da, hva har dere, det noe dere ser går igjen, og ikke personlig?
Ja, det som går igjen jo egentlig at de prøver å få deg til å føre over penger. At de bruker, og det handler jo om identitetstyveri, for da kommer de inn, og så overvåker de. De jo tålmodige, så de kan jo ligge lenge inn og følge med på hva som skjer. Så de jo ekstremt profesjonelle, og så det å prøve å få til banktransaksjoner som gjelder. Så du må jo både ha alt av rutiner for hvordan man overfører penger, hvordan man bevarer, sikrer identiteten, at du ikke blir hacket der.
Sånn som sånn, i fjor, så når vi arrangerte vår teknologioptimist-konferanse, så deltok både DNV og Volue i debatt om hacking. Begge disse to aktørene har blitt hacket. Så kommer vi alle til å bli hacket i fremtiden, uansett?
Det et veldig stort spørsmål du stiller der, og jeg har definitivt ikke svaret på det, men at noen prøver å hacke på veldig mange selskaper, det jeg rimelig sikker på.
Hvilke råd vil du gi til bedrifter i energibransjen for å redusere risiko for hacking, og for å redusere omfanget av skadene hvis man blir hacket?
Du må rett og slett investere i tjenester som sikrer deg. Du må investere i kompetanse. Det veldig mye trening som trengs til, og bevissthet i selskapet på hvordan man skal ivareta alle mulige sikkerhetsregler som der. Så det tror jeg det viktigste du skal gjøre. Kompetanse, heving internt, og investere i tjenester som sikrer deg.
Og teste ut.
Absolutt.
Alt løftes jo ut i sky nå. Så dette en utfordring når man da tenker egentlig på cybersikkerhet?
Her strides den lærde. Man kan si, spør du en skyleverandør, så mener jo de det sikrere enn noe annet, basert på at det så mange kunder og så enorme mengder data, og så mye som investeres i sikrere. Så jeg tror ikke det noe fasitsvar. Jeg tror faktisk at du må tilbake og ha opplæring, ha struktur og regler på plass for hvordan du skal håndtere det. Du må ha et bevisst forhold til det, og det fra toppen og nedover.
Nå har jo da du kjennskap til veldig mange forskjellige bransjer, så energisektoren skal jo investere mye, og de skal jo da digitalisere. Og hvor mener du at det gjør mest vondt nå i bransjen?
Jeg tror det gjøres mest vondt at RFAI, som du var inne på i sted, det kommer mye ny spennende teknologi, og jeg tror at vi dessverre mangler kompetanse til å løfte oss alle i den retningen.
Det litt interessant. Men hva kreves av en bestillerkompetanse for å navigere rett når man da skal flytte ting til skyen. Hva det som kreves?
Du sier det egentlig litt, bestillerkompetanse. Altså hvis ikke bestilleren har rett kompetanse, man skal ha ganske dyp innsikt for å vite hva du spør om, for å få den rette leveransen. Hvis du ikke tydelig nok der, så får du feil leveranse, ikke sant? Mm. Så kompetanse går igjen I alle ledd her.
Så det høres som du hadde litt rett da, med dette LinkedIn...
Tusen takk!
LinkedIn for over et år siden. Dette her må vi passe på. Du, trenden de siste årene har jo vært å kutte ut on-prem og kjøre på da skytjenester, som vi da litt inne på nå. Men når det egentlig man bør fortsette å være on-prem?
Jeg mener at her det ikke noe fasitsvar, så det som viktig for enhver kunde å se på hvilke tjenester de har, hvilke krav har de til tjenesten, og hva koster det. Mm. Så jeg vil ikke si det et standardsvar på det, men du må gjøre en ordentlig evaluering av hva du har og hva du ønsker å oppnå, og utifra det få den anbefaling på hva som skal være on-prem og hva som skal være I skyen.
Før vi avslutter, så pleier vi å ha et spørsmål. Min første datamaskin var en HyNote Ultra. Din første datamaskin, Hege?
Det som var litt funny at da jobbet jeg I Microsoft, og jeg fikk en Mac.
Oi!
Macintosh, en ordentlig sånn kasse, jeg husker ikke modellen, men det var min første datamaskin på jobben, og I Microsoft. Men jeg var tilbake igjen I begynnelsen av 90-tallet.
Ja, men det var bra, det bra. Ja, men du den første, faktisk, så dette her kunne også være en liten fun fact. Da gjenstår det bare å si tusen takk til deg, Hege, fra Advania, og for at du tok deg tid til å komme hit til Teknologioptimistene. Takker også til deg som lytter, og mitt navn Pia Kristensen Mo, og jeg en teknologioptimist. Og Hege, hva du?
Jeg også en teknologioptimist, og som jeg sier tusen, tusen takk for at jeg fikk lov å komme hit.
En teknologioptimist som krever mer kompetanse og mer investeringer.
Helt riktig.
Da sier jeg bare takk for meg.
Tusen takk.
Du, Pia, visste at det ble utsolgt I fjor da vi samlet IT-beslutningstagere I energibransjen på energibransjens IT-konferanse.
Ja, det visste jeg. Vi måtte jo stoppe rundt 215 deltagere.
Men fortvil ikke. Den 26. september så samler vi på ny hele flokken for å dele erfaringer og bygge nettverk. Og vet du hvem som sponsorer og som skal delta på scenen I debatter I år da?
Ja, ikke det Statnet, Elhub, Elvia, Lede og Embrik?
Jo, og så det Microsoft, Itera, Bovet, DNV, Elmera Group.
Så må vi ikke glemme da Nodes, Segal og PwC.
Og sponsorene har allerede kjøpt opp mer enn 150 av deltakerplassene, så dette blir garantert årets viktigste møteplass for de som jobber med IT I energibransjen.
Så ta en titt på teknologioptimistene.no for mer informasjon.